Vi trodde vi snart var ferdig med det. For det skittent, bråkete og ødelegger både lokal natur og det globale klima. Men fortsatt kullkraft, nest etter olje, verdens mest brukte energikilde. Og det på vei opp. Kullets comeback gjør at verdenslederne på klimatoppmøtet neste uke ikke bare må bli enige om nye kutt, men også krangle om det de trodde var avtalt. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag det torsdag 28. oktober.
Klimapolitikken jo dessverre et perfekt bilde på hvordan hverdagen og det problemet du har rett foran deg føles veldig mye viktigere å gjøre noe med enn det problemet som ligger langt der fremme.
Helene Skjeggestad, du jo klimajournalist i Aftenposten. Hvordan har man tenkt om kull før dette klimatoppmøtet?
Ja, man skal egentlig ikke så veldig mange måneder tilbake før alle kullpiler pekte i riktig retning. De siste 10 årene så har utslipp fra kull i USA og Europa falt. I mai så ble 7 land enige om å slutte å statsfinansiere kullkraftverk, og kanskje det viktigste, Kina som står for den desidert største delen av utslipp fra kull, de kom med flere gyllene løfter, og man snakker egentlig sånn høyt om et veiskille i bruken av kull. Kull var liksom den saken man trodde man var helt enige om. Det må vi slutte med.
Men nå har noe skjedd.
Jeg har ikke sett noe lignende i hele mitt liv, faktisk. Altså, det som et månelandskap. Det ikke noe...
Eirin Hurum, Aftenpostens europakorrespondent, har nettopp vært i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, rett ved grensen mot Nederland og Belgia.
All vegetasjon borte, og foran meg så det et helt enormt krater. Det mest absurde å tenke på jo at i dette krateret så ligger det et over 10-tals byer, tyske byer, som begravd.
Eirin, det du snakker om her, det høres ut som en naturkatastrofe.
Ja, det ser i alle fall ut som et katastrofeområde. Men disse naturødeleggelsene gjort med vilje. Og det jeg ser utover altså 3 enorme dagbrudd. Og det kullgruver som ligger opp i dagen og ikke under jorda. Og derfor så blir jo også synsuttrykket veldig voldsomt. Det ligger 3 dagbrudd etter hverandre, og hvor Garsweiler det største.
Og grunnen til at alle disse kullgruvene åpnes og fortsatt drives, at Tyskland trenger energi. Nå det stor mangel på strøm til å varme opp hus, til å ha lys, til alt. For de siste 10 årene har Tyskland avviklet atomkraften, som sto for mye av landets energiproduksjon, og de grønne vindmøllene som leverer kraft nå, avhengig av, vind. Så da går de for mer av den skitne, men stabile kullkraften. Brunkull, som det fra gruven Eirin står på kanten av, skyld i en femtedel av Tysklands samlede karbonutslipp.
Nede i dagbruddet så står de maskinene som gjør jobben, og som graver ut brunkullet. Det enorme maskiner. Monstre kaller lokalbefolkningen dem. Det ekte navnet Bagger 288. Og det et av verdens største landgående kjøretøy. De helt enorme, like store som en håndballbane, like høyt som Eiffeltårnet. Og nede i dagbruddet så ser vi også noen helt vanlige biler, og de ser ut som små mygg. Maskinene de graver opp mer, eller de fyller 10.000 lastebiler om dagen, og de spiser jo tyske byer og landsbyer.
Spise byer altså? Hvordan da?
Ja, det dessverre helt bokstavelig, fordi når du graver opp 100 000 tonn brunkull om dagen, så må det jo tas fra noe sted. Så de graver seg gjennom landskapet, Og for at produksjonen skal bli mest mulig effektiv, så må landskapet rundt være ryddet for alt. Så hus og bygninger er selvsagt det viktigste som var bort, men også vegetasjon og planter. Og derfor så tar de grunnvannet, det er noe av det siste de gjør, og da dør alt.
Over 30 tyske landsbyer er slukt av kullgruver allerede, og et tital står på dødslisten. Men i disse landsbyene bor det folk.
The mine is still coming closer and you think about it every night. Every night you think about what is the best way to, is it better to stay or to leave?
Folk som er blitt fanget i det Helene Skjeggestad kaller kullets perfekte storm.
Det som har skjedd er egentlig at alt gikk til helvete på en gang. En slags perfekt storm.
Eirin Hurum, hva skjer med folk som bor i de byene som må rives for at monstermaskinene skal grave ut kull?
Innbyggerne de har i praksis ikke noe valg. De tvangsflyttes til såkalte nye byer. Og da vi besøkte en av dem, altså Imjorat for eksempel, så var det ingenting igjen. Det sto, vi så bare et bilde på et skilt som viste hvordan den byen en gang så ut. Med små gater, torg, parker, butikker, en liten kirke. Og de som en gang bodde der, de er da altså for lengst flyttet til det de da kaller Nøye i Mørat. Og dette er de nye byene, men de kan knapt kalles byer. De er mer boligfelt, uten noen form for infrastruktur eller det du forbinder med en vanlig by.
Og de som bor i disse små, koselige byene, er det mange som ikke vil flytte?
Absolutt, og det er mange skjebner. I Lutzerath, som skal jevnes med jorden i november, så var det bare én person tilbake. Og det var bonden Eckhard Heukamp. Og han har fått tilbud om en gård ved Brandenburg, like sør for Berlin. Og det er som en bonde i Akershus skulle få tilbud om en ny gård på Vestlandet. Og i Koyenberg så møtte vi en storfamilie som bor i et nydelig, verneverdig generasjonsbolig. Og både onkelen og niesen har engasjert seg sterkt i kampen om å få bli.
And as you can see, this farm is like a castle. If you close the front door and the back door, it's you feel safe. But the mine is still coming closer and you think about it. Every night you think about what is the best way to, is it better to stay or to leave?
I feel sad and angry.
But you want to stay here?
Yes.
For the rest of your life?
Yeah.
Even though you are a young person?
Yes, I want to stay here.
Yeah.
Maybe I will move for a few years, but I will definitely want to come back in future.
Ja, de håper jo på et under og at maskinene skal stoppe opp, men det ser jo ikke spesielt lovende ut.
Helene, den perfekte stormen som er kull, hva var det som fikk den til å blåse opp nå?
Vi kan dele det i tre hovedgrunner. Det første er at pandemien slipper taket, og forbruket og produksjonen det tar av i Asia, og de har fått et voldsomt behov for energi. Og særlig ille så er det i Kina. I 20 provinser er det innført tiltak for å spare på strømmen, og du finner hus og fabrikker som er helt mørklagt.
Og grunn nummer to?
Ja, gassprisen går til himmels. En kald vinter har ført til at naturgasslagrene på kontinentet, altså i Europa, er langt lavere enn gjennomsnittet. Og så kom da etterspørsel etter LNG-gass i Asia, som da tappet det europeiske markedet for gass. Og til slutt da så har det blåst ganske lite, og det blåser fremdeles lite. Europas vindkraft går og har gått langt langsommere enn i et normalår. Og nå kommer kulden. Og gjennom alt det som er, gjennom denne stormen, så står det en trofast, men svært skitten energikilde. Og det er kul.
Og det er da man ser at det behovet trumfer de langsiktige målene om å fase ut en hel industri som er skitten, da.
Ja, nettopp. Altså det kortsiktige målet om å ha lave strømpriser, eller bare et strømpris du har råd til, og lys i huset, trumfer målet om å stoppe kullkraft en eller annen gang i fremtiden.
Fordi statslederne og delegasjonene som pakker koffertene sine nå og skal reise til klimatoppmøtet i Glasgow i helgen, hva har dette her å si?
Altså, helt enkelt sagt, skal vi klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grad, som jo er målet, så må vi slutte med kullkraft. Men det sier seg selv at det er vanskelig å være den lederen som går foran og vedtar en sluttdato for kull, hvis befolkningen din sliter med rekordhøye strømpriser, ja, hvis de sitter i kalde og mørke hjem, fordi man står midt i en strømkrise, og så skal man være den som går foran og sier at man må slutte med det som kan hjelpe gjennom krisen.
Og toppmøtet har jo nok av andre uløste problemer som står foran dem.
Ja, det kan man si. Altså det mest sannsynlige scenario nå, hvis vi ikke gjør noe, er at vi styrer mot en verden som blir 3 grader varmere. Dermed så er liksom den store formelle saken under toppmøtet er å få fornyet løftene fra Parisavtalen i 2015. Altså det vil si at hvert land sier hva de skal kutte for å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grad. Og så er det sånn at ikke alle land har kommet med fornyet løfter, og ja, dette blir det garantert krangel om. Men altså, hvis de ikke klarer å bli enige, så styrer vi jo mot en helt annen verden enn det vi kjenner i dag.
Den verdenen kan være en der du trenger kano for å komme deg fra Oslo Rådhus til Stortinget, hvor havet stiger opp langs veggen på Stockholm slott, og vannet plasker mot porten til Buckingham Palace i London. Denne 2,7-3 graders oppvarmingen som vi går mot nå, er inkludert de klimakuttene som landene som drar på klimatoppmøtet i Glasgow har lovet at de skal gjøre. Og blir det så mye varmere, blir vi ikke bare våte på beina. Det vil bli flere ekstreme hetebølger, mer tørke og matmangel, og mange flere klimaflyktninger.
Det er ikke uten grunn at verdens ledere håper man skal klare 1,5. Men så er det sånn at hvis man lander på 2, så er det en hel verden av forskjell fra 3 grader. Altså, 2 og 3 grader er forskjellen på en verden som er til å kjenne igjen, og en verden som ikke er det. Så det haster, og man får håpe at dette toppmøtet gir resultater.
Og forventningene er litt blandet. Torsdag for et par uker siden var 95 år gamle dronning Elisabeth i Cardiff ved åpningen av det walisiske parlamentet. Og noen filmer dronningen mens hun står og snakker med hertuginnen av Cornwall og en walisisk politiker. Og det er ikke så lett å høre hva som blir sagt, men dronningen snakker visstnok om klimatoppmøtet, og man kan høre ordene irritating. Og hun skal visstnok også si they talk but they don't do. Helene, konkret, hva kan verdens ledere bli enige om som faktisk utgjør en forskjell?
Nei, man kan jo være litt enig med dronning Elisabeth, det er det sikkert flere som er. For mange vil jo si at de kommer ikke til å bli enige om noen ting. Men det er likevel veldig viktig at disse toppmøtene finnes. I 2 uker nå så skal man høre få ørene tuta fulle av klima, om fremtidsscenarier, man skal lese om mulige løsninger, næringslivet får vise seg frem, man ser grasrotbevegelser som mobiliserer, og det er egentlig det viktigste med dette toppmøtet, at det finnes, og at det kommer jevnlig. Men så blir det sikkert noen små byggeklosser som kommer på plass. Vi burde kunne forvente at alle land skjerper klimamålene. Det burde de ha gjort for lenge siden, men bedre sent enn aldri. Men det er liksom det meste vi kan forvente oss. Men toppmøtet blir ingen revolusjon, mest sannsynlig.
Og det betyr nok også at beboerne i småbyene nordvest i Tyskland må vente en stund til på sin energirevolusjon.
If you think about what you are losing and what you are getting, and you're losing, and I am losing with my family a lot of life quality in this old place where we live. And we don't want to go in a new home with new houses and stones everywhere, no trees. Here we have everything, so we want to stay.
Tyskland, som ellers er et foregangsland for det grønne skiftet, de skal jo først legge ned den siste gruven i 2038. Så det er jo 17 nye år med gruvedrift. Og da kan man jo bare gjette på hvor mange flere byer som må offres.
I dagens Forklart fortalte Eirin Hurum og Helene Skjeggestad om kullets comeback. Du har hørt lyd fra Associated Press. Det er Anne Lindholm og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av Forklart er Thea Wold Lyster, Synne Søhol, David Vekoni, Fride Nesten Onstad og Guri Leiel Skedsmo.